Parolas Claude Gacon kai
Michel Frezar
nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ ni revenu al nia studo pri la Esperanto vivo antaŭ 15 jaroj, do en la jaroj 30.
La pasinta lecionoj menciis kelkfoje la neakordigeblajn opoziciojn, kiuj karakterizis la neŭtralan Esperanto-movadon. Ĉu vi povus klarigi la realan kaŭzon de tiuj konfliktoj?
Malgraŭ sia espero je mondo pli bona, la esperantistaro travivis multajn konfliktojn, kiujn ĝi ne bone komprenis. La Esperanto-movado estas fakte socio, kiu devis ĉion mem inventi. Kaj ne estas facile funkciigi tutmondajn instituciojn, ĉefe kiam eterne mankas la mono en ĉies poŝoj kaj en la kasoj de la lokaj, fakaj, naciaj kaj internaciaj organizaĵoj. Tiu manko da financaj rimedoj tutcerte akrigis la konfliktojn en la 30 jaroj. Sed la ĉefa konfliktiga kaŭzo estis fakte politika. Parto de la esperantistoj restis kaj volis resti fidelaj patriotoj naciistaj, dum aliaj strebadis al neŭtrale homa supernaciismo. Kunvivigi tiun ĉi du civitanismojn en sama organizaĵo ne estas eta afero, ĉefe kiam reekscitiĝas la ŝovinismoj, kiel okazis en la jaroj 30.
Sed ĉiuj sin proklamis samideanoj?
Jes, samideanoj, amikoj, fratoj. Rilate al la lingva sinteno, ili havis la saman ideon. Sed la lingvo estas nura instrumento. Ne ĉiuj intencis utiligi ĝin por la sama celo. Zamenhof klare senvualigis siajn intencojn en la dua Universala Kongreso en Ĝenevo en 1906.
Kaj li tutcerte tre profunde influis Hector Hodler kaj Edmond Privat.
Kaj multajn aliajn svisojn, Eduard Stettler inter alie. Tiuj homoj konsideris la organizaĵon Universala Esperanto-Asocio kiel edukejon al homaranismo kaj al supernacia kunlaboro. Ilia UEA publikigis dum la tuta unua mondmilito alvokojn por ke la esperantistoj restu super la konfliktoj kaj ŝovinismoj, kondutu kiel eŭropanoj kaj ne kiel ekscititaj nacianoj. La patriotismo de tiuj homoj estis jam tutplaneda. Ludovico Zamenhof, Hector Hodler, Edmond Privat, Andreo Che, Eduard Stettler personigis tiun ĉi sintenon, kiun la internaciistoj konsideris kiel utopia, nerealisma.
Kaj kio do estis la sinteno de la internaciistoj?
Ili opiniis, ke helplingvo, kiel Esperanto, faciligos la komercajn kaj homajn rilatojn inter la nacioj. Sed antaŭ ĉio ili volis resti praktikaj homoj. En Zamenhof, Hodler, Privat ili vidis profetojn, sed la nuna mondo tre foras al ilia sonĝo. La internaciistoj sin proklamis realistoj. Ofte ilian religian kredon ŝokis tre profunde la homaranisma proklamo de Zamenhof. Kiam oni havas la firman konvinkon aparteni al la vera religio, kiam oni fieras pri siaj gento, lingvo, lando, oni ne povas akcepti la celadon de neŭtrale homa religio, kaj oni volas nepre defendi la naciajn konkerojn. Esperanto utile servu al la diskonigo de tiuj spiritaj kaj faktaj valoroj.
per viaj clarigoi mi pli bone comprenas che temis fakte pri du politikaj kaj religiaj orientigioi malfacile accordigeblai.
Hector Hodler volis che el la tuta tero la esperantistoi povus senpere aligi al UEA, al Universala Esperanto Asocio, quiu estu ie ilia servo, quiu estu ilia cun igilo, super la differenzoi gentai, rassai, religiai, classai, cae tiel plu. Tion ci li nomis neutralezzo. La internaziistoi opiniis che estus pli efike havi potenza in nazia in esperanto organizajoin, quiui je la landa nivelo modele organizu la esperanto vivon. Kai poste tiui landai organizajoi formu internazian ligon pere de electitai delegitoi. Ilia creajo en 1936 ricevis giuste la nomon Internazia Esperanto Ligo.
Ili do ne acceptis la ideon che la landanoi recte aligiu al UEA?
Tiu ci sen pera aligio al UEA estis ne nur criticita. Ec de 1923 gi estis mal permessita por la sovietianoi. Ec de la tridecai iaroi por la italoi cae poste por la germanoi. Cae tre active laboris favore al tiu mal permesso du homoi quiuin oni electis en 1934 por formi la comitaton de UEA. La nazi ano, doctoro banquisto Anton Vogt, tre active laboris en la Hitlera Germanio por unue malfondigi la laboristan esperanto movadon, poste por conformigi la germanan esperanto asocion al la nazi-socialisma idealo. Iam antau lia electo en 1934 li contribuis al la elimino de la judoi el la esperanto movado. Same, doctoro ingeniero Rinaldo Orengo mal ebligis al la italoi sen pere apparteni al UEA. Pri tio occasis disputo inter li cae Hans Jacob quelcain minutoin antau lia electigio al la comitato de UEA en 1934, cae antau la demisio de Eduard Stettler cae Hans Jacob. Eble vi laut legu tiun ci protocol eron, quiu montras kiel acrigis la rilatoi inter la esperantistoi el ambau tendenzoi. Hans Jacob, kiel directoro de UEA, giuste plendis pri tiu malpermesso al la italoi resti membroi de UEA.
Oni poste parolis pri la accepto de la Itala Federazio vivante en specialai circunstanzoi. Signoro Jacob raportis pri la petscribo farita de UEA al la Itala Registaro. Doctoro Orengo energie protestis che UEA, malhelpante la Federazion, agis memstare sen ia consento pritio cun la nazia organizo. La centra officeio, crom tio, tutte ne plenumis apartan contracton paritan cun gi. La federatio antauvidas aligi en 1934 alla internazia organizo. Signoro Stettler proponis che pro la congresso de Romo, en la venonta iaro, oni acceptu la italan federation iam nun. La Consido applaudis la proponon. La Federatio estis acceptita. Doctor Orengo indicita kiel gia comitatano en UEA.
Tui poste occasis la electoi.
Pro nesufficiai vocioi estis ne electitai signoroi Che, Karsh, doctoro Priva. Audinte la resulton, signoro Stettler, presidente de UEA, tre energie esprimis sian malcontentezon, declarante consideri gin manco de recono pri la farita laboro al la tri personoi de li mem proponitai. Li attentigis speciale pri la merit plena amplexa agado de signoro Karsh, gis nun vice-presidente de UEA. Sentante sin solidara kun la ne reelektitoj post deklaro de sinjoro Karsh, li demetis la funkcion de prezidanto de UEA kaj ambaŭ forlasis la kunsidejon. Samtempe leviĝis proteste sinjoro direktoro Hans Jakob, anoncante ke solidare kun la ĝis nuna prezidanto li demetas sian postenon kiel direktoro. Ankaŭ li forlasis la ĉambron.
Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon kaj
Michel Frezard
diras al vi ĝis la venonta sabato.